qabsan karaan magaalada.
Guuleed ma maqlin mii? Xirmooyinka Anfac Balaas ee Hormuud Telecom.
Guuleed, xirmooyinka Anfac Balaas waa adeeg xambaarsan data internet, wicitaan gudaha iyo dibadda ah, iyo fariin qoraaleed free ah.
Waaw, waaw, xirmooyinka Anfac Plus aad iyo aad ayay ii anfaceen. Adeegga xirmooyinka Anfac Plus waxaad ugu shuban kartaa
ugu shubo EVC Plus xidig 724 xidig kidib gali lambarkaaga xidig lacagta 4 gees okay ama garaac xidig 126 4 gees
walaal.
Subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada hawarka subax ee raadiyaha Simba waxyaabaad ku maqli doontaan waxa kamid ah faahfaahina dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qasaaraha ka dhashay diyaarad ay leedahay dawladda Kenya oo duqeyn ka fulisay deegaanka hoostaga degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo. Xoogaga Al-Shabaab ayaa sheegtay in 16 qof oo ku jira mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya ay ku dishay weerarka ismidaaminta ah ee ka dhacay faafka hore ee madaxtooyada Soomaaliya. Dawladda Soomaaliya ayaa si degdeg ah looga dalbaday inay jawaab adag ka bixiso duqeynta Kenya ay ku bartilmaameedsanayso shacabka danta yar ee ku sugan gobolka Gedo. Ciidamada Ahlu Sunna ayaa beeniyey deegaano fariisin oo ahaa oo ka tirsan duleedka magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. Qaramada Midoobay ayaa cambaareysay weerarkii shalay ka dhacay isgoyska ceelgaabta ee magaalada Muqdisho. Madaxweynaha dalka iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa la sheegay in khilaafkooda xilligan caqabad joogto ah ku noqday doorashooyinka dalka. Guddiga doorashooyinka dalka iyo dowlad goboleedyada ayaa si wada jira looga dalbaday inay dardar geliyaan abismi socodka guud ee doorashooyinka Soomaaliya. Ciidamada dowladda ayaa la wareegay gacan ku haynta deegaanka Xanan Buuro ay isku horfadhiyeen beelo walaala oo halkaasi wada dega. Dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay kiisas horle oo ku saabsan cudurka COVID-19 Muqdisho iyo gobollada dalka. Tababarka ergada doonaysa soo xulista xildhibaanada aqalka sare ayaa maanta ka furmaysa magaalada Muqdisho. Ololaha sad doorashada saddex degmo ayaa maanta la filayaa inay ka bilaabato deegaanada maamulka Puntland. Iyo in ka badan 15 qof oo ku dhimatay kadib shil tareen oo ka dhacay gobolka Montana ee dalka Mareykanka. Waa subaxnimada xada taariikhduna ay ku beegan tahay 26ka bisha 9aad sanadka 2022. Kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warka iyaga ugu dooroon niminkan iyaga iyo ofisan. Faahfaahina dheeraada ayaa ka soo baxaya diyaarad ay leedahay dowladda dalka Kenya oo duqeyn horley ka fulisay deegaanka hoostaga degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo. Dhinaca kalena, dowladda Soomaaliya ayaa si degdeg ah looga dalbaday inay jawaab adag ka bixiso duqeynta Kenya ay ku bartilmaameedsanayso shacabka gobolka Gedo. Dowladda dalka Kenya ayaa la sheegay xalay in ciidamadeeda iyo waliba diyaarada dagaal oo qumaatiga u kacay xalay ka fuliyeen deegaano hoostaga degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo duqeymo aan loo kala reeban shacab iyo waliba xoolo dhaqato. Ilaa laba diyaaradood oo joogga hoose ku socda ayaa duqeymo ka sameeyey xalay deegaanada kale ah Warbeelle, buuraleyda samaroole golgola iyo weliba goorsaala oo hoostaga degmooyinka tirsan gobolka gado iyadoona la sheegay in bartilmaameedka dowladda kenya diyaaradeed ay ka dhiganayeen dad tan yar oo la sheegay inay ahaayeen xoolo dhaqato inkastoo la sheegay in ay isgoobtay duqeynta ka fulinaysay ku sugnaayeen xubno ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab oo la sheegay in ciidamada dowladda kenya halkaasi ay ku tuhmeysay dad goob joogayaala oo si toos ah ula xiriirinaya ayaa inoo sheegay in duqeynta ay maqlayeen inkastoo joogta ay moodayeen weeraro madaafiic oo lagu qaadayo fariisin ciidamada dowladda ah ay ku leeyihiin deegaano hoostaga degmada ceelwaaq ee gobolka gado iyagoona carabka ku dhuftay in ay maqlayeen joogta madaafiicda iyo weliba diyaaradaha duqeynta halkaasi ka fulinaya qof ka mid a dadka goob joogayaasha oo ka ag dhowaa goobta ay ka dhacayeen weerarada ay duqeyntani ka fulisay dowladda dalka kenya oo si gaara ula hadlay idaacadda simbe ee magaalada muqdisho ayaa waxa uu ka warbixiyey duqeyntaasi isagoona sheegay in deegaanada hoos yimaada degmada ceelwaaq ee gobolka sado waa gobolka gado buuraha samaroole golgola garsool iyo weliba deegaano kale oo ka tirsan gobolka gado ay duqeynta ka wanday dowladda dalka kenya isagoona sheegay in bartilmaameed ay ka dhiganaysa dad xoolo dhaqata oo ka ag dhowaa goobta oo la sheegay in ay ku sugnaayeen waxaana uu gebi ahaanba been abuur lagu tilmaamay in goobta ay duqeynta ka fulisay dowladda dalka kenya xalayna duqeynta ay ka waday ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab
dad duqeymo ayaa carada ka jiro diyaarado ayaa duqeynaya carada sidii ceelwaaq dhaaheed oo kale rasaal meel layiraahdo meesha la yiraahdo samarhoole meesha la yiraahdo daafaha ceelcadda eriyadeeda eriyadaasoo dhan bay diyaaradaha duqeynayaan ilaa iyo maxaa ladhahay shaqada maqrib ilaa hadda ayay duqeyn ku wadaan deegaankaas isaga oo duqeymaha ay ka socdaan waxaa weye deegaano aad iyo aad dadkooda iyo macnaha maxaa ladhahay hadda loo guurayo loo qaxay way hadadaan ilaa iyo maqribki ilaa hadadaan dadka ahiga ay macnaha wax fadhi aysan lahayn diyaaradana ay iska korhobaabeysa xilliganankuba hadlay duqeynta waa socotaa waxay dhirtaa maneysaa adii goobaha dadka shacabka ay ku yihiin raydka iyo xoolleyda ay degan yihiin bay aad iyo aad u duqeynaysaa eriyadaas hadda ay duqeynayso kuma sugno nimankaas ayaga kuma shanno nimankaas al-shabaab kuma sugno hadda eriyadaas ay duqeynayso waxaa degan dad shacab ah waxaa degan oo xoolleeye dad abaarhayso oo iskasoo guguur oo macnaha meelaha degan ayaa meelaha iyaga degan wax nimankaas ayagoo shabaabka ay degan yihiin maahan waa dad maxaa la dhahayey shacab ee meel degan yihin wa xoolaley hadda annaga meesha aan kala hadlay annaga waxaa weeye waa duleedka degmada ceelcadde
dhinaca kale qofkan iyo goob jooga si aadna kaaga dhawaa goobta duqeynta ay ka fulinaysay dowladda dalka kenya diyaaradaheeda ayaa carabka ku dhuftay in xilligan ay goobtu saaka tahay mida aad mashquul badan loogu dareemayo goobihii wax ku dhacanna aan ilaa xilligan laga soo warin karin khasaaraha rasmiga ka dhashay maadaama tuulooyin ay ahaayeen xilligaana mas-uuliyiinta gobolka gado siiba mas-uuliyiinta degmada ceelwaaq ay ku wajahan yihiin saake goobihii duqeynta xalay ay ka fulisay dowladda dalka kenya oo la sheegay in bartilmaameed ay ka dhiganaysa dan yar halkaasi ku sugnaa isagoona dowladda federaalka soomaaliya ka dalbaday inay si deg deg a jawaab kaga bixiso duqeynta kenya ay ku bartilmaameysanayso shacabka gobolka gado iyo weerarada ka dhanka dowladda kenya xilligan ay ku hayso guud ahaan dalka
waa hadda macnaha hadda ay wax gaarsiisayna hadda eridan hadda aan ku suganahay ma jiraan gobolka gado dhan bay duqeynta ka wadaa khasaradeeda aad iyo aad ayay u kacsan tahay aradaas wallaahi oo haddii annaga waxaan iska nahay dad reemiye oo iska xoolo dhaqate maxaa la dhahay haddii annaga haddii diyaaradahan waxay ku socdaan iyo waxay ujeedkooda yihiinna garan mayno qaleeba haddii dowladda kenyana haddii mar walba arada gobolka gado iska duqaysaa siiba degmada ceelcadaba u darnaata ifirdee mar walba iska duqayso aniga hadda aan kula hadlayo oo geel baan dhex joogaa geel asigaan dhex joogaa xataa hadda daafihiisa dugta ayaan ka maqlayaa ilaa iyo haddana duqeynta waa iska socotaa waxaa weye haddii kenya haddii wax macnaha geelkeedii fajadeedinama noqaan aad iyo aad uga barakacin haa dowladda federaalka madaxweynaheedu yahay maxamed cabdirahman farmaajo waxaan ka codsanaynaa goobaha ayaga ay kenya ay duqeynayso ama tuuga ha noqoto ama degma ha noqoto macnaha ciidamo si deg dega lagu geeyo oo kenyana macnaha waxa ay wadana la ogaado fargelinta ay ku wado dalka iyo gobolka
si kastaba deegaanada warbeele buuro samaroole golgola iyo weliba deegaano ka tirsan gobolka gado ay ka mid tahay gorsaal ayaa saakay waxaa ka socda barakac xooggan oo ay sameynayaan dadkii xalay duqeynta ay u geysatay diyaaradaha dowladda dalka kenya iyadoo la sheegay in dadka saakay si aad isaga barakacayaan iyo oo mar kale cabsi ka qaba in diyaaradaha dagaal ee kenya ay kusoo fuud saartaan goobahaas mar kalena ay duqeyn ka fuliyaan iyagoo ku qaldaya xubnaha ka tirsan al-shabaab oo inta badan dagaalo u kala dhexeeya dowladda dalka kenya waxaana dhowaan dowladda kenya diyaaradaheed ay warqado ku daadiyo in deegaanada maanta waa xalay ilaa shalay galinkii dambe ay duqeymada ka wadeeniga oo dadku uga digay inay isaga guraan goobahaas oo ay doonayaan inay ka fuliyaan duqeyn horle kuwaas oo bartilmaameed kaga dhiganayaan xubno ka tirsan dagaalyahanka Al-Shabaab. Xogaga Al-Shabaab ayaa sheegay in 16 qof oo mas'uuliyiin dowladda ay ku dishay weerarkii ismidaaminta ee ka dhacay afafka hore ee madaxtooyada Soomaaliya xilli qaramada midoobay iyadana ay cambaareysay weerarkii ka dhacay agagaarka madaxtooyada Soomaaliya ee Isgooyska Cilgabta. Ugu yaraan 16 qof ayaa ku dhimatay, 20 kalena way ku dhaawacmeen weerar la sheegay in lagu qaaday fariisin ciidamada dowladda ee kulahayeen iyo checkpoint la sheegay in lagu beerayay. Gawaarida ka soo baxaysa iyo kuwa galaysa madaxtooyada Villa Soomaaliya ayaa lagu yiri war qoraal oo ka soo baxay dagaalyahanada Al-Shabaab barahooda internetka ayay nagu shaaciyeen in qaraxii xalay waa ciil qaraxii shalay gelinkii hore dhacay ay ku dishay 16 ruux oo ka tirsan mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya. Iyagoo Al-Shabaab aan sheegin inay laayeen dad shacaba, qaraxan oo mid ah loo adeegsaday gaari walxaa laga soo buuxiyey ayaa waxaa lagu bartilmaameysaday in dagaalyahanada Al-Shabaabna ay ku bartilmaameysadeen kontarool laga galo madaxtooyada xilli halkaasi la sheegay inay dhoobnaayeen shaqaalaha madaxtooyada xilligaasi gaadiidkooda la beerayay. Baaritaan xooganna lagu hayay ayaa lagu sii sheegay wararka ka soo baxay dagaalyahanada Al-Shabaab ay barahooda internetka ku saaciyeen. Dadka lagu dilay qaraxaasi ayaa u badnaa shaqaalaha xafiiska madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, waxaana laga beegsaday xilli barqalimo ah inay isku dayeen inay kasoo ambabaxaan guryaha weliba guryaha siina galaan xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya. Waxaa la sheegay in kontaroolkaasi badanaa adeegsadaan ciidamada dowladda iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya kuwaas isugu gudba aagga madaxtooyadii weliba dowladkeeda. Waxaana la sheegay in Al-Shabaab ay xilligan ka faa'iideysanayaan khilaafka madaxda dalka u dhexeeya, iyagoona bartilmaameedkooda inta badan ka dhiganayaan weerarada ay u geysanayaan ciidamada dowladda iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Dhinaca kale, qaramada midoobay ayaa war ka soo saartay weerarkii shalay ka dhacay aagga madaxtooyada Villa Soomaaliya. Qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa waxay cambaareysay weerarkii ismidaaminta ah ee ka dhacay meel aan meel albaabka ugu dhow lagana galo Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, waxayna taasi tiraayeen qoyskii dhibaataysan u dirtay. Waxaana u rajaysay caafimaad degdeg ah intii ku dhaawacantay. Waxaan markasta garab taaganahay dhammaan Soomaalida si looga hortago falalka argagixisnimo ee foosh xun ay geysanayaan kooxaha Al-Shabaab, ayay ku sheegeen war qoraal ay soo saareen qaramada midoobay iyagoona si aada u cambaareeyey weerarkii ismidaaminta shalay Al-Shabaab ay ku qaadeen aagga Villa Soomaaliya, iyagoo la sheegay in amni darada Muqdisho xilligan soo wajahday ay sabab u noqotay Al-Shabaab intooda badan ee weerar iyo qaraxyo ka fuliyaan magaalada Muqdisho. Dhowaan ayay ahayd markii Villa Baydhabo agagaarkeeda weerar ismidaamina ka dhacay, kaasi oo la sheegay in qof waxyaabaha isku qarxiyay halkaasi isku qarciyay. Inkastoo aan la sheegin qofka sida rasmi ah bartilmaameedka laga dhigtay, waxaana Muqdisho maalmihii u dambeeyey ee wajihiisa qaraxyo soo taraya maadaama la sheegay in xilligan wasiir amni oo ka tirsan dowladda Soomaaliya xilligan dalka uusan ka jirin, maadaama la sheegay in labo wasiir ay magacaaban tahay, midna uu magacaaban yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya, halka kalan kalena la sheegan uu magacaaban yahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya. Waatan xilligan khilaafka ka dhacdhalisay farmaajo iyo Rooble, taasi ayaa keeni karta in Al-Shabaab ay ka faa'iideysteen amniga la-aanta Muqdisho ka jira, in xilligan bartilmaameed ay ka dhigtaan madaxdii ugu sarreysa hooyada ay ku hooyan lahaayeen kuwaasoo dalka looga arimay, iyadoona Al-Shabaab aysan wax kale u arin haddiiba waa mar kale ay weeraradeeda ku qaadaysa Villa Soomaaliya, sida ay qaban siyaasiyiin qaar oo la sheegay in xilligan ay aada u cambaareynayaan weerarada Al-Shabaab ay ku qaadayaan goobaha ay ku sugan yihiin mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha dalka iyo madaxweynaha Soomaaliya ayaa la sheegay in khilaafkoodu caqabad ku noqday hannaanka guud ee doorashooyinka dalka. Dhinaca kale, guddiyada doorashooyinka iyo weliba dowlad goboleedyada ayaa si wadajir ah looga dalbaday inay dardar geliyaan habsami socodka guud ee doorashooyinka dalka. Isqabqabsiga farmaajo iyo Rooble oo maalmihiin ugu dambeeyey si aada cushka ugu shisheereynaya ayaa la sheegay in xilligan uu caqabad joogta ku noqday ergelinta hannaanka doorasho ee dalka iyo qaabka doorashada dalka xilligan hakadku ugu yimid, maadaama aqalka sare ay si dardar la kaga socotay gobollada dalka. Waxaana harsanaa gobollo fara ku tirisa oo xilli waa maamulo fara ku tirisa oo xilligan la sheegay in ay soo dhammaystiri kareen haddii aysan khilaafka farmaajo iyo Rooble xilligan uusan u dhicin. Wasiirkii hore dib u heshiisiinta maamulka galmudug oo la hadlay idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho ayaa ugu horeyn sheegay in dadkana ka dhaadhiciyay jahwareerka siyaasadeed ee xilligan qabaan, isagoona sheegay in ugu horeyn qaladka koowaad ay leeyihiin mas-uuliyiinta loo xilsaaray inay dhexdhexaadiyaan farmaajo iyo Rooble, iyagoona la sheegay in dhankooda ee gacmo shisheeye ka qaadanayaan dowladda ka madax badan Soomaaliya, isagoona inta badan carabka ku dhuftay in farmaajo uu leeyahay qaladka koowaad, maadaama Rooble iyo farmaajo ay tahay labada xilligan khilaafka u dhexeeya, isuna khilaafsan yihiin cadaad weheridda iyo cadaalad la-aanta la sheegay in xilligan ay soo wajahday. Karaan Taliil Faarax oo la sheegay inay ka tirsanayd hay-adda nabad sugidda Soomaaliya, farmaajo ayuu sheegay in gabi ahaanba kasoo horjeedo in cadaaladda yeesho sargaaladii ka tirsanayd hay-adda sugidda Soomaaliya halka Roblo uu hartamayo una dagaalamayo qaabkii cadaalad ku helayd Ikraan Tahliil Faarax oo la sheegay inay ku maqan tahay gacanta hay-adda sugidda Soomaaliya wuxuuna carabka ku dhuftay in xilligan khilaafka farmaajo iyo Roble taasi midda amniga ay sabab u tahay waxaana dadka uu sheegay inay iskaga jaawareersan yihiin khilaafka farmaajo iyo Roble halka uu soconayo iyo weliba sida uu yahay
cid kastoo isku dayday cidda xataa wax isku dayayso dhexdhexaadin samaynaysa waxaa muhiim ah ayada laftigooda inay gacan daahir oo aysan dhinac u janjeerin oo waxay ku heshiinaysaa ujeeddo gaar ah ka lahayn laakiin ay rabto dalkan uu caqabada ka baxo marka ayada laftigooda waxaa laga yaabaa gacan badan oo daahira oo wax dhexdhexaadin ah inaanay jirin baa laga yaabaa marka si kastaba ha ahaatee samir la-aanti meesha taalla waxa la isku haysto oo varin ba maarataana wax aad u adag bacdina madaxweynaha hadii arrinta oo kori ilaa hadda marka labadaas arrimood suurtaaya ra-iisul wasaaraha ma samayn karo mid inuu ka raabto oo yiraahdo anigu waa ka noqday wixii ka laabto asagana wuxuu noqonayaa qof qayb ka ah dhibaatadii marka runtii tahay ahayd waa arrin aad iyo aad dhibkeeda u leh ninna madaxweynuhu sababta u diidayana dul isaga marka laanta waa wax laga naxo weeye ma la isku dhaqsato wariyaashiina marka dhig meebala diidan maseebala diidan waa roogtii maxaa la isku hayaa waxaaba la og yahay inuu leeyahay farmaajo barnaamijka ka noqo faad yaasiin arrintiisa wasiirkii amniga taliyihii mas-uuda la magacaabay oo intuu kiiskan linka ku leh weye waxaa la isku hayaa dadkii soomaaliyeed marka waxay kaga dhegan tahay inay yidhaahdaan madaxweyne iyo ra-iisul wasaare isma haysta sharciga waddanka oo leeyahay hal lafyo iyo laba fulay ayaa dadku saas inuu fahmaa baa loo sharciga waddanka dowladda waa hawl qof kale kiis dhacay hal la baaro nin kale iyo nin kale kiiska saas loo baari maayo ma talabaas la qaado oo dooni inuu lagu baaro lama qabanayo ayaa horta meesha ayaa meesha yaal waa la loo markaan waxaan qabaa arrinta ku saabsan wax sabab oo lasuu qabsado qof dilalaaya kiiskiisa hal la baaro ciddii xilkeeda gudahaysaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
wasaaraha dalka hadii uu kala abtaan inta iklaal tahriil farax uu sheegay in cadaaladda heliiso uu ku fashilmayo xilka ra'iisul wasaarnimada xilligan iyo mas'uuliyadiisuna ay tahay xilligan xalweelida gabadhaasi la sheegay inay ka tirsanayd ayadana masuugida iyo sirdoonka qaranka wuxuuna sheegay in ra'iisul wasaaraha marba hadii uu kala abtaa arrintaas uu xilka iska xasilo maadaama uu fashil ku soo dhamaaday qodobadii uu damacsanaa wuxuuna sheegay in looga guuleystay arrimo ku saabsan qodobadii isaga iyo farmaajooriya lay maadaama loola yimid qodobo cad oo jiheyn kara in khilaafka farmaajo Roble dhinac uu ku sareeyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxaana inta badan ee inta loo jeediyay maxamed cabdullaahi farmaajo isagoona mas'uulkan baa qudiray labada mas'uul oo dal u dalbaday in xilligan ay ka heshiiyaan khilaafka soo jiitamay xilligan labadooda u dhexeeya wuxuuna sheegay in xilligan loo baahan yahay dardargelinta hannaanka guud ee doorashooyinka dalka guddiyada doorashooyinka dalka iyo dowlad goboleedyada dalka ayuu si wada jira uga dalbaday inay dardargeliyaan habsami socodka guud ee doorashooyinka dalka si dalka doorashadiisa usii socoto maadaama aan la ogeyn xilligan doorashada dalka halka u sii socon karto waxuuna guddiyadaasi uga digay in ay il ku dayaan ama ay u hakadaan khilaafka u dhexeeya farmaajo iyo Roble isku haya siyaasadda maldahaan ee Soomaaliya si kastaba khilaafka u dhexeeya maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaan xilligan loogeyn halka uu ku dambeyn doono iyadoo madax ka tirsan dowladda soomaaliya iyo weliba mas-uuliyiin ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda ra'iisul wasaaraha Roble oo waqtigoodu dhamaaday xilligan ay wadan dadaalay isugu soo dhaweynayaan Farmaajo Roble oo isku haya siyaasadda xilligan ee Farmaajo Roble kaasi oo la sheegay in xilligan loo kala arimaayo dalalka madaxbanaan Soomaaliya oo la sheegay midba marka ka dambeeyay inuu hadaladiisa u qaadanayo saddexda qodob ee ugu waaweyn ee Farmaajo Roble isku haya xilligan ayaa ka mid ah Akran Taliil Faarax Loolideeda ama waliba Cadaalad Loolideeda isagoona la sheegay in Farmaajo ka soo jeeday in cadaalada ee shagabi ahaan Akran Taliil Faarax sargaaladii hore ka tirsanayd ayadana masuuliyadda Soomaaliya ilaa haatan aan loogin raqiiq ruux halka ay ku dambeyso qodobka labaad ee Farmaajo Roble isku hayaan ayaa wasiirka amniga magacaaban ee xukuumadda Soomaaliya oo dhawaan magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xundibe Jamcaalana oo ka xayubiyay xilki ra'iisul madaxweyne jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka soo horjeeday xilka xayubinta lagu sameeyay Xasan Xundibe Jamcaale oo siyaasad ahaan iska ag dhawaayeen Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana la sheegay filla Soomaaliya ee gabi ahaan diidanta ayaa in mas'uulkan oo la sheegay inuu ahaa abaabulihii dagaalka Muqdisho oo xilligan loo magacaabay wasaaradda amniga kaasoo si aad uga xun yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo arrinta saddexaad ee Farmaajo Roble isu qaadacsiin iskun marina ayaana ka mid ah arrinta Bashiir Goobe uu ra'iisul wasaare Roble oo magacaabay inuu noqdo taliyaha hay'adda nabadgelyada Soomaaliya isagoona bedelaya Fahad Yaasiin Xaaji Daayir oo 40 sano la soo dhaafay gelgelay siyaasadda Soomaaliya waxaana Farmaajo iyo dhawaan magacaabay isagana in waxuna Farmaajo dhawaan magacaabay Yaasiin Fari oo ahaa taliyaha NISA ee gobolka Banaadir waxuna xilligan u magacaabay inuu noqdo taliyaha nabadgelyada hay'adda waa taliyaha nabadgelyada waa tabliyaha hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka waxaana loogeen xilligan khilaafka Farmaajo Roble halka sal dhigan doono iyadoona maamulka goboleedada qaar ka dadaalo badan ay bixiyeen ay ku guuldareysteen inay xalliyaan khilaafka u dhexeeya labada mas'uul. Tobarka ergada dooranaysa xilbanaanta aqalka sare ee gobolada Waqooyi ee Soomaaliland ayaa maanta ka furmaya magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. Faisal Cabdi Faarax ayaa faahfaahin oo murtan ku saabsanaya.
Waxaa maanta si rasmi ah lagu wadaa in tobar loogu furo ergada soo dooranaysa 12 kursi ee aqalka sare ay ku leeyihiin xubnaha dhinaca Soomaaliland ka soo galaya baarlamaanka Soomaaliya ee aqalka sare. Sida ku cad jadwalka doorashada ay dhawaan soo saareen guddiga maamulaya doorashada gobolada Waqooyi ayaa waxaa lagu wadaa in maanta tobar ku aadan doorashada la siiyo ergada soo xulaysa xubnaha musharrixiinta ah ee markaasi u tartamaya soo kala xulaysa si ergadu ay u soo xulaan senatarada aqalka sare ee gobolada Waqooyi. Maanta oo maalinta berita oo isniina ayaa lagu wadaa in si rasmi ah loo gudagalo khudbad jeedinta xubnaha musharrixiinta ah ee u tartamaya kuraasta aqalka sare ee gobolada Waqooyi iyadoo maanta oo axad ah oo markaasi tahay in markaasi tababar la siinayo ergada soo xulaysa xilbanaanta gobolada Waqooyi waxaana la filayaa in maalinta sidoo kale isniinta xigta ee talaadada ah si toos ah loo gudagalo doorashada aqalka sare ee senatarada gobolada Waqooyi ee baarlamaanka Soomaaliya ka soo galaya dhinaca Soomaaliland waxaana horey loo soo gabagabeeyay raajic qabashada iyo diiwaangelinta musharrixiinta gobolada Waqooyi iyadoona rajo wanaagsan laga muujiyay doorashada dhamaadka toddobaadkan dhacaysa kadib heshiiskii dhawaan laga gaaray khilaafka ka dhex taagnaa hoggaanka xildhibaanada gobolada Waqooyi waxaana la filayay in 28-ka bisha maalinta talaadada ku aadan in doorashada aqalka sare ee gobolada Waqooyi ay dhacdo.
Ayaa shaacisay kiisas hore leh oo ku saabsan cudurka COVID-19 Muqdisho iyo gobolada dalka. Dowladda Soomaaliya oo soo saartay warbixinta maalinlaha ee xogta coronavirus ayaa shaacisay kiisaskii ugu dambeeyay ee cudurka COVID-19 ee 48 saac. Waxay sheegtay in dowladda Soomaaliya 48 saac ay u dambeysay guud ahaan dalka laga baaray kun 667 qof. Waxay sheegtay in laga helay 104 qof, halka Soomaaliland ay sheegtay in laga helay 105 qof. Puntland ayay ku sheegtay dowladda in laga helay cudurkan 72 qof, Jubaland 5, halka 3 Galmudug ay ku sheegtay. Lab ayay sheegtay dowladda Soomaaliya in laga helay cudurkan 95 qof, Dedega ayay ku sheegtay inuu ahaa 45 qof, Bogsashada 69, dhimashada 4 Soomaaliland 4 taba Soomaaliland ayay ahayd, sida ay sheegtay dowladda Soomaaliya. Guud ahaan tirada cudurkan laga helay cudurka COVID-19 Muqdisho ayay ku sheegtay dowladda Soomaaliya inay tahay 19,723 qof, halka guud ahaan Bogsashadeed ay sii marayso cudurkan 9,414 qof, waxaana dhimashada guud ay sii cagcagaynaysa 1,103 qof oo ah tiradii ugu badneyd ee xarunka COVID-19 oo saameyn ku yeeshay gudaha dalka iyo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya inkastoo xanuunkan intiisa badan ku faafayo Muqdisho iyo deegaanada maamulka Soomaaliland. Warkii waad kala socoteen dhegeystayaal idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho. Waa anaga inta warka aniga Anas Maxamed Soomaan soo saaray halkaan idin kala socodsiinaya Ilyas Tacsiir Kenan ayaa warka subaxaysa ka farsameynaya cidda warka igu sheego dib waxay kaga daalacan karaan barta internetkan ku leenahay www.simba.net. waad ku mahadsantihiin dhegeysiga iyo la socodka iyo la jaanqaadka warka ee subax.
Radio Simba
Hawraar Same
waa radio hilaaco hogmaayo hadlaayo abad aan la moogaan lama hore lama hilmaame la hadalhayo waa radio Simba
waa heegana daacada hubka kali uu leeyahay waa kan shacabka ugu heeliya har iyo habeen la garab jooga waa radio Simba
hamuntiraha laasiya hanuuliyadan baalwade haasaawiye heelano bulshada u hagar baxa waligi hakano